kar veliko nekih konkretnih primerov se navedem, verjamem, da bo naslednja predstavitev gospe Ranke Velja kot neka protivtež druge strani, iz novinarskega razsodišča.
Vidim, da smo se torej urad varuha in naš častno razsodišče ukvarjali z podobnimi zadevami. Nekateri sklepi so tudi podobni ali je enaki. Bom pa jaz v tej svoji na kratki predstavitvi najprej na kratko povedala, kateri so najpomembnejši členi, po katerih razsojamo v tovrstnih primerih. Potem bi pa skozi primere, vsako leto jih imamo, torej pogledala sem naš arhiv za zadnjih 5 let in vsako leto imamo od enega do treh ali mislim, da eno leto samo je bilo, so bili 4 primeri in več jih je bilo v prejšnjih letih, zadnjih 2 leti pa smo imeli po enega, po en primer. Vendar pa jaz mislim, da iz tega ne moremo sklepati, da bi bilo zadeva, torej da bi novinari poročali bolj etično in dostojanstveno o teh zadevah. Prej se mi zdi, da se je varuh malo utrudil in nam ne pošilja več pritožb, kajti večino pritožb smo dobili ravno od varuha. In skoraj v vseh primerih, morda ne v vseh členih, smo razsodili v prid pritožnika, se pravi varuha. Torej, v prenovljenem kodeksu imamo 3, morda še enega posredno, ki govori posredno o tem, 4 člene, to je od leta 2010, tudi prej pa smo v kodeksu imeli 3 člene z zelo, zelo podobno vsebino, torej, ki jo je mogoče aplicirati v takih primerih. Torej, 17. člen je generalni in pravi, velja torej za vse. Novinar spoštuje pravico posameznika do zasebnosti in se izogiba senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Ta člen še pravi, in to je morda najpomembnejše merilo, ki ga upoštevamo, ko razsojamo v teh primerih. Novinar mora presoditi in stehtati med javnim interesom in škodo, ki jo lahko z objavo naredimo otroku. To je v bistvu najpomembnejše. Vedno in zato tudi pravim, težko je postaviti neko generalno pravilo, ki bo veljalo za vse primere. Vsak konkretni primer moramo novinarji torej ga razumeti in v vsakem konkretnem primeru presoditi tako, da je zadoščeno temu merilu. Ta člen ima še eno točko, ki pa pravi, da se moramo novinarji zavedati, da lahko z poročanjem, z objavo fotografij in posnetkov škodimo posameznikom, ki niso vajeni nastopati v medijih. Tu moram povedati, da sem pred leti delala na prošnjo suicidologov za kongres, torej za en kongres o samomoru, ki so ga priredili, mislim, da je 3 leta nazaj, sem naredila eno tako mini raziskavico o tem, kako so o samomoru poročali, kako je o samomoru poročalo 5 slovenskih časnikov. Delo, Dnevnik, Nedeljc, Direkt in Slovenske novice. In moram reči, da 3 dni sem si vzela doma, sem sedela in brala te članke in sem seveda dobila dozo 5 let v 3 dnevih in moram reči, da je bilo zelo, zelo hudo. Namreč, novinarji ravno tega člena preprosto niso upoštevali. Pomolili so mikrofon pod nos otrokom, ki so recimo v tem dnevu izgubili očeta ali mamo v hudih tragedijah. Recimo, intervjuvali so otroka, ki je odkril tisti dan očeta obešenega v skednju. Skratka, ampak to ni bil en primer, tega je bilo zelo veliko. Je pa še dobra novica, dr. Saša Roštor mi je ravno pred par dnevi povedala, da je delala eno raziskavo, pripravlja izsledke te raziskave za kongres v Oslu in rekla je, da se je po objavi smernic za poročanje o samomoru, tudi kodeks smo v tem času spremenili, da se je poročanje o tem izboljšalo. Sam še to povem, ni sicer povezano točno s to temo, ampak včasih zadeva seveda tudi otroke. Torej leta 2010 smo dali tudi po vzoru nekaterih tujih več evropskih kodeksov, smo dali določilo v kodeks, da je torej pri poročanju samomora se ne sme nikoli napisati lokacija, tu smo bili tudi zelo torej, eksplicitni, lokacija samomora in metoda samomora. Namreč z veliko raziskavami so ugotovili, da se v dneh po objavi take informacije se poveča možnost posnemovalnega vedenja. Skratka, pisati o tem, da je skočil mladoletnik z nebotičnika, veste, da smo imeli tak primer, je neetično in v neskladju z zakonom, s kodeksom, pardon. Potem imamo 19. člen, ki pravi, da mora biti novinar, torej previden, ko poroča z področja pravosodja in skratka mora paziti, kako poroča, torej mora biti pazljiv, in upoštevati, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen. Ta člen tudi določa, da mora biti novinar pazljiv pri omembi imen in objavi fotografij, posnetkov žrtev in svojcev. In tukaj seveda gre veliko krat za otroke. In potem je še pa 19. člen, ki je pa posebej namenjen otrokom in pravi, da mora novinar posebno obzirnost pokazati pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter pri prenašanju izjav o otrocih. Torej in mladoletnikih, zlasti tistih, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija. In tudi tukaj boste videli skozi primere, ki jih bom predstavila, da so včasih novinari izjemno neobzirni. Vam bom še torej, kasneje povedala, recimo, ampak meni je ostal zelo v spominu ta primer, bilo je poročanje na kanalu A, kjer so otroka, ki so mu umrili očeta, ne tisti dan, nekaj dni prej, so spraševali o podrobnostih. Ne spomnim se, ali je bil priča, ali je samo zvedu. Skratka, otrok je v kamero govoril o grobih podrobnostih umora svojega očeta. Pa še ena stvar, to je pa en primer, ki se je zgodil več kot pred 5 leti, zato ga posebej ne bom omenjala. Šlo je za dogajanje po primeru te znamenite romske družine, vsi vemo, za koga gre. Skratka, ena deklica iz te družine, mislim, da je bila stara 10 let, starejša sestrična jo je napila in ta deklica je končala v bolnišnici. Seveda smo potem, mislim, da je šlo za 3 medije, ki so drug od drugega pravzaprav tudi malo prepisovali in smo potem pač razsodili, mislim, da je varuh poslal tudi torej pritožbo v tem primeru. Šlo je za to, da je bila ta deklica seveda razkrita kot torej, družinska članica te družine, ki je bila toliko v medijih in opisano je bilo vse, da se je praznili želodec, da je bila skratka, da je skoraj umrla in tako naprej. In da se ga je seveda zapila, potem zraven je bilo še nekaj o sestrični in še nekaj o družini, tako za nameček, da bo zgodba bolj polna. No, najbolj me pa pretresel argument ene od novinark, ki je napisala, ko se je pač branila obtožbe, da je seveda ona napisala to zgodbo tudi zato, ker ima vso pravico slovenska javnost izvedeti o vse podrobnosti te družine zaradi tega, ker država Slovenija plačuje za to družino. A ne? To je bilo pač argument te novinarke. Skratka, to so ti trije glavni členi in morda še en člen je, ta je nov, smo ga dodali pri prenovi. Novinar ne sme razkrivati identitete žrtev spolnih zlorab, družinskih tragedij in hudih kaznivih dejanj. Tu smo še malo zaostrili te 3 člene, ki sicer tudi posredno govorijo o tem. Ne bom opisala čisto vseh primerov, ampak to je pretežna večina primerov, se pravi 2-3 na leto od leta 2009. 2009 je morda najbolj odmeval primer, ki ga je tudi gospa varuhinja prej omenila in sicer dogajalo se je na Ptuju, gre za tega očeta, ki je danes že obsojen na 20 let zaradi spolnega zlorabljanja svojih hčera. Torej Varuh se je pritožil proti pisanju žurnala 24. Objavili so članek z zelo povednim naslovom, skoraj vedno so taki naslovi v teh primerih, sosedje v hiši groze. Torej, poročali so o primeru te deklice, ki jo je oče spolno zlorabil in s katerim je tudi zanosila. Časnik je objavil polno ime osumljenca, natančno so opisali družinske okoliščine, razkrili so torej, celo poklic njegovega očeta, kje je družina živela, kje vse je bil oče v Sloveniji in v tujini. Tako za povrh so pa objavili še sliko družinske hiše v taki posebni luči, tako da je res delovala kot kakšna hiša iz psiha. In seveda to 15-letnico je bilo mogoče po tem članku zelo natančno identificirati. Veliko krat se nam zgodi, da ko gre za tako krute primere, se novinarji preprosto ne oglasijo. Ne? Nimamo nikoli torej, odgovora novinarjev. V tem primeru smo ga pa dobili. Gospod Goran Okovič se je zelo angažiral, če se ne motim, so tudi odvetnika najeli, da mi je pomagal spisati odgovor. In torej, ti argumenti, vam jih bom na kratko opisala, so zelo zanimivi, ker se pogosto pojavljajo. Ne? Glavni argument je bil, in tudi kot ste že nekateri omenili, tudi danes še vedno je ta dilema zelo prisotna. Torej, napisali so, da je konkretizacija in personifikacija tudi v takih primerih zelo pomembna, ker le na ta način sensibiliziramo javnost. A ne? Potem, napisali so še, ko so se brinili, da je v interesu da je pač v interesu javnosti o tem pisati, da javnosti zve, da je bilo o tem že veliko napisanega, da so drugi mediji že poročali in da niso naredili nič takega. Poleg tega, da razkrivanje, sklicevali se tudi na dr. Žure tukaj, da razkrivanje zasebnosti v nekem krogu ljudi, ki so v tej zasebnosti, ni neetično. V tem smislu, če za to hišo vedo samo sosedje, pa tisti, ki družino poznajo, drugi pa tako ne bodo vedeli, kje ta hiša stoji. Hišna številka je bila zatemnjena in ni pisalo ulice in tako naprej. Ne. Skratka, na vse te argumente smo zavrnili. Preprosto tehtanje med škodo in koristjo otroka v tem primeru jasno pokaže, da je škoda, ki je bila storjena, veliko večja, kot je bilo koristi za javnost. Poleg tega, ker smo seveda novinari in kot je Darja Groznik prej poudarila, mi smo seveda absolutno naklonjeni temu, da se v teh zadevah piše. Vemo, da recimo tabu spolne zlorabe, tabu incesta in tako naprej nikoli ne bi bil detabuiziran, če mediji o tem ne bi pisali. In o tem je treba pisati. Vendar pa se da, bolj zahtevno je, težje je, ne, absolutno, da se napisati zgodbo, v kateri bo problem predstavljen, vendar je treba zavarovati otroke. In tudi, ne samo otroke, tudi žrtve spolnih torej, zlorab in kaznivih dejanj in tako naprej. Torej bil ta primer iz leta 2009. Še to bi povedala, še en argument je bil zanimiv, namreč trdili so, da je standard poročanja v tovrstnih primerov vzpostavil primer Fricl, ki se je zgodil malo prej. A ne? Ampak v bistvu se je pa potem celo samo življenje prakse pokazala, da ni res. V Avstriji v začetku se vsi spomnimo, so stali novinari z kamerami in skratka svojimi kanoni spodaj pred hišo in je bilo jasno o tem primeru vse. Kasneje pa mislim, da tudi po razsodbah sodišč so pa začeli celo, kar je bilo celo malo absurdno, ker vsi so vedeli, za kateri primer gre, ker je bil tako zelo razkričan, so novinari potem začeli pisati začetnice in je potem postal gospod F. na Dunaju. A ne? Ampak skratka, začelo se je z pompom, potem se pa po presoji novinarjev in po presoji sodišč so naredili korak nazaj. Potem smo imeli leta 2010 dva primera. V enem primeru se je neka gospa JD in bom rekli, se je torej oglasila zaradi pisanja v Slovenskih novicah proti novinarju in odgovornemu uredniku. V tem primeru je imel spet naslov podoben, torej zelo podobno se je glasil, vila groze, otroke iz vrtca vodili pedofilom. Šlo pa je za to, da so to gospo z imenom in priimkom obtožili, da je vodila torej nekakšno vilo blizu Maribora, kjer so se dogajale pedofilske orgije. Potem naj bi ta ženska, to je bilo vse, naj bi pred pregonom sodnih, torej pregonom organov, naj bi zbežala v Italijo skupaj s svojim otrokom, tudi razkritim z imenom in priimkom. Potem dobivala naj bi socialno podporo in se vozila s Porschem in tako naprej. V tem stilu z vsemi podatki. Ta gospa se je oglasila, je zopet to protestirala in rekla prvič, da je novinar, da je ves čas v Mariboru, da ni zbežala v Italijo, da ni vodila take hiše, da se ni vozila s Porschejem. Seveda pa je bilo njeno ime pravilno in ime njenega otroka je bilo pravilno. In je skratka na koncu je pa napisala, da od objave tega članka njena, mislim, da 10-letna deklica ne upa več v šolo, oziroma ni upala v šolo. A ne? Odgovora novinarja v tem primeru nismo dobili, zato smo pač morali gospe verjeti. Mi seveda nimamo preiskovalnih organov, da bi raziskali, ali je, kaj je v bistvu resnica v določeni zgodbi in smo seveda pač obsodili takšno poročanje, predvsem zato, ker niso pokazali obzirnosti, niso spoštovali člena, ki zahteva obzirnost do otroka. Potem je pa tudi, torej tega leta aprila je bil en zanimiv primer, ki ga je tudi že omenila gospa Vlasta Nussdorfer in sicer. Pop TV se je odločil, da bo pomagal otroku natakarice ukrajinskega rodu, ki jo je njen partner ali nekdo pač umoril, ustrelil, če se prav spomnim. Torej, temu otroku, bil je 13-leten deček, je grozilo, da ga bojo deportirali nazaj v Ukrajino na podeželje k ostareli babici. Skratka, otrok je bil pa že celo vrsto let skupaj z mamo v Sloveniji. Za tega otroka se je zavzel mednarodni klub slovanskih rojakov in skratka so se očitno obrnili na Pop TV in prosili za pomoč, naj pač naredijo kar lahko, da bi tega otroka lahko obdržali v Sloveniji. Pop TV je naredil prispevek, zelo so se potrudili za tega otroka, objavili so številko tekočega računa, torej za pomoč otroku in bili so celo uspešni. Po tem prispevku se je javno zganila, organi so se zganili in ta otrok je, po mojih informacijah, lahko ostal v Sloveniji. V tem primeru bil zelo zahteven in dolgo časa smo tehtali, kako naj se odločimo, smo potem sklenili tako. Mi smo se strinjali z varuhom, da ta zgodba ni bila v interesa javnosti. To smo jasno povedali, da je bilo tudi razkritje identitete bi bilo v interesu javnosti in lahko bi posneli, recimo, lahko bi se pogovorili s tem otrokom. Ni se nam zdelo, da bi že s tem kršili, ker je pač pri tehtanju škode in koristi bi lahko pretehtali, da je vendarle korist večja, če se identiteto tega otroka razkrije. Po drugi strani smo pa dali varuho prav, da v tistem členu, ki pravi, da mora biti novinar posebno obziren do otrok, da je prišlo do kršitve, namreč nobenega razloga ni bilo, da je novinarka posnela izjavo tega otroka na pogrebu njegove matere. Posnetki seveda so bili, ne, novinarsko povedano, fenomenalni, objokani starši, starši svojci, oziroma ljudje, ki so tam stali, objokan otrok in potem so mu dali še ta mikrofon pred usta in je pač povedal, da si želi ostati v Sloveniji. Tu smo pa presodili, da je šla zadeva čez mejo in da bi lahko novinarka prav tako zelo odmeven prispevek naredila, morda no, za troho manj odmevnega ali pa manj sozavega, brez da bi gnjavila tega otroka na pogrebu matere. Potem smo imeli 2011 marca, se je znova ponovil primer iz torej tega, ta ptujski primer takrat že obsojenega posiljevalca in sicer se je zdelo Štajerskemu tedniku primerno, da še enkrat ponovi, da je bil obtožen še za, mislim, da za drugo in tretjo hčero in seveda iz rekonstrukcije je bilo jasno, da je pač zlorabljal vse tri hčere, še neke podrobnosti so bile, kako kako jih je zlorabljal. No, v tem primeru je varuh celo napisal predlog, da bi se tega novinarja izključilo iz Društva novinarjev Slovenije, vendar pa smo se potem vseeno, ta možnost sicer NČR ima, vendar je nismo še nikoli uporabili. Smo se pa tudi v tem primeru odločili, da tega ne bomo predlagali, zaradi tega, ker je kljub vsemu, čeprav je bila možna zelo jasna rekonstrukcija, je uporabil začetnice tega storilca in res je tudi, da ni prvi pisal o vseh podrobnostih, da so to storili že drugi pred njim. Potem imamo iz oktobra 2011, v tem primeru, no, to je lepo, je nek, torej Juri Kus je uložil ime varuh obtožbo zoper svet na kanalu A, zoper novinarja in ne, zoper urednika oddaje sveta na kanalu A. In sicer so, posneli so pogovor z nasletnim dečkom, šlo je pa za, in to tu moram povedati, v večini teh primerov, ko gre za kanal A, je en novinar, ki to počne. Pa ga tudi tokrat ne bom imenovala, mogoče ga bom v kakšni drugi priložnosti, ki preprosto tudi nam nikoli ne odgovori. Torej, posnel je pogovor z nasletnim dečkom, v tej zgodbi pa je šlo za to, da oče ni dovolil, da bi ta otrok šel v vzgojni dom. Šlo je za neko zapleteno družinsko zgodbo, otrok je bil deležen družinskega nasilja in sicer že prej, ko je bil z obema staršema in tudi potem, ko je bil dodeljen očetu. Ta oče ga je skrival in mu ni pustil, da gre v šolo in novinar je ta zaplet hotel, torej o tem zapletu je hotel poročati javnosti. In to je seveda v redu. Ta zaplet med očetom in torej, Centrom za socialno delo, ki menda ni ukrepal, je vsekakor vreden javne pozornosti in je v javnem interesu. Vendar pa ni bilo nobene potrebe, da je tega otroka, na sliki je bil, videle so se mu modrice po polovici obraza in seveda jih je kamera sladostrastno raziskovala, skratka, zgodba je dobila na odmevnosti s tem, vendar pa je bil ta otrok zagotovo zlorabljen in tudi v tem primeru smo seveda razsodili, da je prišlo do kršitve. In potem je še eden podoben primer istega novinarja na isti televiziji in tudi v isti oddaji. Tako, to sem pa že omenila, torej sin je izpovedoval podrobnosti o umoru svojega očeta in sicer kljub temu, da je direktorica doma v Vržeju prosila novinarja naj zaščiti zasebnost tega otroka, ki je bil že tako močno prizadet, vendar se novinarju ni izdelo to potrebno. Želel je pač dobiti to izjavo in jo je tudi dobil. Morda še to, torej v tej prejšnjem primeru, torej, ko je novinar govoril s tem nesletnim dečkom, tukaj bi morda še upozorila tisto, kar je tudi že varuhinja in upozorila in kar je tudi v priporočilih. Torej, novinarju je dovolil pogovor s tem otrokom oče. Seveda bi se moral novinar vprašati, ali je res očetu v interesu koristi, ali zares dovolj pazi na koristi otroka, ali zasleduje kakšne druge, morda svoje cilje. A ne? In to se večkrat zgodi, da novinari se sklicujejo na to, da so dobili dovoljenje od svojcev, dobili dovoljenje od staršev, ampak mi striktno vztrajamo na stališču, da mora vedno novinar je tisti, ki presodi. Ker če imaš ti opravka z ljudmi, ki niso vajeni medijskega nastopanja, ki niti včasih niso zlobni starši, ampak ne vedo, da lahko to otroku škodi. Recimo, enih 7 let nazaj smo imeli primer, ko je mati razkrila vsa zdravila, ki jih njen otrok prejema, bil je v vzgojnem domu, recimo kakšno diagnozo ima pri pedopsihiatru in seveda je hotela mati otroku pomagati, da bi mu bilo bolje v tem domu, ampak novinarka je vse to objavila in to je seveda zdaj na spletu, a ne? In bo za večne čase tudi tam najbrž ostalo. Potem smo imeli pa še zadnji primer, ta je iz februarja letošnjega leta. Uh, Ja, to je bil, šlo je za to, da je najbi neka vzgojiteljica v treh vrtcih izvajala nasilje nad nemočnimi malčki in sicer malčki s posebnimi potrebami. To je bila glavna poanta tega prispevka, kot rečeno tudi v svetu na kanalu A. No, v tem primeru novinar seveda se mu ni zdelo potrebno, da bi obtoženo v tem prispevku kaj vprašal, ni poiskal njenega odziva in v bistvu vrtce ni bilo nobene potrebe, da jih je izpostavil z imenom in priimkom, da bi razkril, za katere vrtce gre, ampak je seveda to storil in tako je izpostavil stigmatizacijo v bistvu vse otroke v teh vrtcih. Toliko, to so bili ti primeri. Torej, kot je, upam, bilo razvidno iz teh primerov, vedno stojimo na stališču, da je o zgodbah, ki so v javnem interesu, tudi o težkih dilemah, o hudih dogajanjih, da je seveda treba poročati. Ampak to je vedno treba narediti tako, da ima zaščita otrokove zasebnosti prednost in da smo mi kot novinari odgovorni, da presojamo vsako podrobnost posebej in se potem glede na vsak konkretni primer odločamo tako, da zadostimo ne samo črki, ampak tudi duhu členov v kodeksu, ki o tem govorijo. Hvala.